Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Sunt Olivia Bucioacă. Bună seara, îi spun și lui Bogdan Țuțianu. Vă salută din regia de emisie. Mulțumesc, Bogdan! Începe chiar acum Jurnal Militar Scutul Dobrogei, ultima ediție din acest an, până aproape de orele 19. Și cum am putea începe, dacă nu, cu un bilanț al unui an deosebit de intens, provocator, care se pregătește să facă loc, sperăm, unui an mai bun, în care poate cel mai important ar fi să fie pace. V-am ținut la curent pe parcursul întregului an cu tot ce s-a întâmplat în forțele navale române, despre cum a fost anul 2022, provocări, realizări, misiuni, dar și înzestrare, a vorbit viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale. Și pentru că începerea războiului în Ucraina a adus schimbări majore în pregătirea militarilor și a influențat deciziile cu privire la acțiunile în Marea Neagră, vă propun acum un scurt fragment din interviul cu viceamiralul Mihai Panait despre cum i-a afectat pe marinarii militari declanșarea războiului în Ucraina, despre misiunea de menținere a libertății navigației și pericolul de mine desprinse din barajul ucrainean.
Am planificat și a trebuit să redimensionăm exercițiul Sea Shield 2022 datorită faptului că în februarie a început războiul ruso-ucrainian. Agresiunea neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei a determinat și pentru forțele navale române să regândim, să ne adaptăm întreg planul cu principalele activități. Exercițiul Sea Shield 2022 în acest sens a fost anulat și am înlocuit acest exercițiu cu o serie de exerciții dezvoltate la nivel național pentru a reuși să ne pregătim forțele și mijloacele pentru apărarea spațiului maritim și fluvial în zona noastră de responsabilitate. Aș dori să subliniez cea mai importantă misiune, operația de menținere a libertății de navigație, de luptă împotriva minelor. Rezultate în urma acestui război. Ne confruntăm încă din februarie, după începerea războiului, cu un pericol deosebit de serios în zona de responsabilitate a forțelor navale. Este vorba de minele plutitoare, minele care sunt în derivă în Marea Neagră și constituie un pericol pentru navele comerciale și pentru navele militare în egală măsură. În acest sens, a trebuit să avem o reacție rapidă, să luăm toate măsurile necesare astfel încât să putem proteja traficul maritim, traficul comercial, să putem să ne executăm misiunile cu navele din cadrul forțelor navale române în siguranță. Am stabilit împreună cu Direcția Hidrografică Maritimă un set de măsuri prin emiterea de avize de navigatori și de informări periodice pentru a aduce la cunoștința tuturor operatorilor, tuturor autorităților despre acest pericol. Am stabilit rute recomandate de navigație pe drumuri de coastă, pe drumuri intermediare sau pe drumuri de larg, astfel încât să putem asigura pentru traficul maritim comercial, în special această siguranță a rutelor, în sensul că pe rutele recomandate cu forțele și mijloacele din cadrul forțelor navale române și în cooperare cu celelalte structuri din Sistemul Național de Apărare am patrulat și am cercetat aceste rute recomandate zi și noapte, astfel încât să reducem riscurile generate de către minele plutitoare.
Suntem la Jurnal Militar Scutul Dobrogei. L-ați ascultat pe viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale. În interviul realizat de colegii mei de la redacția mass media a forțelor navale, viceamiralul Mihai Panait a mai vorbit și despre misiuni și exerciții. Una dintre cele mai importante a fost participarea cu nava maritimă hidrografică Cătunanu la cel mai mare exercițiu de evaluare al sistemelor fără pilot, Unmanned Vehicles, în cadrul celor două exerciții REPMUS și Dynamic Messenger în Oceanul Atlantic, în Lisabona și în zona de responsabilitate a forțelor navale portugheze. Importante au fost și cele două marșuri internaționale ale navei Școală Mircea în Marea Mediterană, cu cadeții Școlii Militare de Maestri Militari Amiral Ion Murgescu și Academiei Academiei Navale Mircea cel Bătrân la bord, despre care v-am relatat în multe ediții Jurnal Militar Scutul Dobrogei la acel moment, despre România noastră plutitoare. De asemenea, a amintit și participarea forțelor navale cu nave și ofițeri de stat major în Marea Neagră la exercițiul Briz, organizat de forțele navale ale Bulgariei, dar și exercițiul scafandrilor cu participare internațională EPMCM Dive. După începerea războiului în Ucraina, navele din Alianța Nord-Atlantică nu au intrat în Marea Neagră și nu au executat misiuni. Decizie luată de Alianță tocmai pentru a nu escalada situația complexă din regiunea Mării Negre. În acest context, forțele navale române s-au adaptat și au reușit să-și ducă mai departe misiunile prin replanificarea acțiunilor, prin creativitatea ofițerilor de stat major și a echipelor de comandă. Un alt domeniu important despre care a vorbit viceamiralul Mihai Panait a fost cel al modernizării și al înzestrării forțelor navale române, pentru că 2022 a fost un an greu și dens și din acest punct de vedere. A amintit programele de înzestrare pentru următorii ani, cu nave și elicoptere noi, dar și cu echipamente noi de luptă împotriva minelor atât de necesare forțelor navale române. La final, mesajul transmis a fost: este foarte important să investim în educație și în acest sens un prim exemplu ar fi implicarea în modernizarea celor 4 instituții de învățământ de marină și mai ales schimbarea la față a Academiei Navale. Acum vă propun să ascultăm Actualitatea Militară, o retrospectivă a săptămânii, grupaj realizat de Adrian Gâtman.
Actualitatea Militară.
Furnizorul norvegian de sisteme și produse militare Kongsberg Defence & Aerospace a anunțat într-o declarație depusă la Bursa de Valori din Oslo că a primit un contract de 128 de milioane de euro de la compania americană Raytheon Missiles & Defense pentru livrarea unui sistem de apărare costieră Naval Strike Missile către România. Sistemul va oferi României cea mai modernă și eficientă apărare de coastă disponibilă în prezent, au precizat reprezentanții companiei. Kongsberg este un furnizor de sisteme și produse din domeniul apărării, în principal rachete antinavă, comunicații militare și sisteme de comandă și control al armelor pentru nave militare și aplicații de apărare aeriană. Grupul de luptă NATO din Bulgaria a atins capacitatea operațională completă. Grupul a fost înființat pe 1 martie, la doar câteva zile după invadarea Ucrainei de către Rusia. Unitatea este dislocată în localitatea Kabile, la aproximativ 80 km vest de orașul Port Burgas. Italia și-a asumat rolul de națiune cadru la mijlocul lunii octombrie, contribuind cu aproximativ 740 de militari, iar puterea totală a grupului de luptă este de peste 1000 de militari. Diferența de efective este asigurată de țara gazdă, precum și de Albania, Grecia, Macedonia de Nord și Statele Unite. Muntenegru este programat să desfășoare personal la începutul anului 2023, în timp ce Turcia contribuie cu un pluton de apărare antiaeriană, care va fi trimis în Bulgaria doar dacă situația o va impune. De la anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia în 2014, NATO a înființat 4 grupuri de luptă multinaționale în Estonia, Letonia, Lituania și Polonia. În urma războiului declanșat în Ucraina, Alianța Nord-Atlantică a creat alte 4 structuri de acest tip în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia. Germania va conduce în 2023 forța întrunită cu nivel de reacție foarte ridicat a Alianței Nord-Atlantice. Pe măsură ce războiul ilegal al Rusiei în Ucraina continuă să amenințe pacea și securitatea în Europa, hotărârea NATO de a proteja și apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat trebuie să fie fără îndoială. Ca răspuns de primă linie, această forță este o componentă esențială a apărării noastre colective, a transmis Alianța Nord-Atlantică. Germania preia comanda de la Franța, care a fost la conducere în 2022. Efectivele forței vor cuprinde aproximativ 11.500 de militari din 9 țări membre NATO: Belgia, Cehia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Germania, țările de jos, Norvegia și Slovenia. Forța întrunită, cu un nivel de reacție foarte ridicat, a fost înființată în anul 2014 ca parte a întăririi forței de răspuns a NATO în urma anexării Crimeei de către Rusia și a crizelor din Orientul Mijlociu. Structura este elementul forței de răspuns a NATO cu cel mai înalt nivel de pregătire. Statele aliate se schimbă la conducere printr-o rotație anuală. Au fost desemnați cei mai buni sportivi din acest an ai clubului Armatei Steaua. Înotătorul Vlad Stancu este juniorul anului, canoistul Cătălin Chirilă s-a impus la categoria Revelația anului, iar formația de polo masculin este cea mai bună echipă stelistă. Sportivul anului 2022 a fost desemnată pentru a doua oară consecutiv ca notoarea Simona Radiș, dublă campioană mondială și europeană. Titlul de manager al anului a revenit lui Șerban Căline de la secția de canotaj. Clubul sportiv al Armatei Steaua a împlinit anul acesta 75 de ani de la înființare. În 2022, palmaresul clubului a crescut cu 6 titluri mondiale, 12 medalii de aur continentale câștigate la seniori, 30 de medalii adjudecate la campionatele mondiale și 47 de locuri pe podium la campionatele europene.
Mulțumesc, Adrian Gâtman, suntem la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, o ediție de final de an. Aici, la Radio Constanța, Olivia Bucioacă sunt. Mergem mai departe cu subiectul săptămânii, rubrica în care cea mai dezbătută temă pe parcursul acestui an a fost, fără doar și poate, războiul din Ucraina. Temerile, implicațiile, semnificațiile, efectele războiului declanșat de Federația Rusă au ținut la cel mai ridicat nivel interesul public față de acest subiect. De aceea, și în această ultimă ediție din 2022 a Jurnalului Militar, dezbatem recentele intenții și amenințări ale Rusiei. Discutăm despre percepția publică asupra prezenței forțelor militare aliate pe teritoriul țării noastre și vorbim și despre situația de pe frontul din Ucraina împreună cu analistul militar Radu Tudor, în interviul realizat de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
V-am rugat să dezbatem pentru oamenii care ascultă la Radio România pentru a înțelege lucrurile un pic mai bine. Este o știre îngrijorătoare cu care aș vrea să începem. Ministerul Rus al Apărării programează 8 teste de rachete strategice pentru 2023. Cum să ne raportăm față de această intenție?
Suntem avertizați, domnule Dumitrașcu, că Rusia își propune să fie la fel de agresivă și de amenințătoare și în 2023. Speranța că războiul se va termina, că la Moscova va reuși să apare măcar un firicel de rațiune, din păcate nu se confirmă și mai mult, comandantul forțelor strategice ale Federației Ruse spune că apariția acestor noi rachete vizează distrugerea sau străpungerea scutului de apărare antirachetă al NATO. Știm bine, elemente din scutul antirachetă se află și pe teritoriul României la Deveseli. Ori această retorică, NATO are apărare eficientă, dar noi vrem să o distrugem, este doar într-o logică agresivă, într-o logică războinică. Nimeni niciodată din NATO nu a amenințat Rusia de la terminarea războiului rece, de la căderea comunismului. În schimb, Rusia continuă să aibă această retorică și mai mult această acțiune agresivă. Suntem avertizați că vor să amenințe NATO în mod concret, drept în care responsabilitatea noastră cea mai serioasă în momentul de față este să ne întărim apărarea, să facem din flancul de est cel mai puternic zid de apărare în fața acestei amenințări a Rusiei.
Este cu siguranță și concluzia pe care au tras-o oficialii NATO la ministeriala de la sfârșitul lunii trecute, la care ați participat, ați realizat și un interviu cu Jens Stoltenberg. Cam asta era concluzia, să fim scut de apărare aici pe flancul de est.
Noi suntem în linia întâi, domnule Dumitrașcu, și știm foarte bine și avem în noi acest radar cu totul special de a detecta și de a simți amenințarea care vine de la est. Din păcate, istoria României moderne a marcat foarte multe concretizări ale amenințărilor rusești asupra teritoriului României. Și recunosc că a fost un privilegiu pentru mine să realizez al treilea interviu cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și o mare bucurie și o satisfacție profesională să pot dialoga cu comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Chris Cavoli. Am reușit să înțeleg din dialogul cu ei și din mesajele pe care mi le-au transmis că NATO înțelege până la ultimul detaliu această amenințare, că se planifică în domeniul apărării chestiuni care n-au existat niciodată în NATO, cu atât mai puțin după terminarea războiului rece, că în momentul de față România este un vârf de lance al acestei apărări, că nu întâmplător o unitate de elită precum Divizia 101 Aeroportate și-a dislocat trupele la Mihail Cugălnicianu, și vedem toate aceste evoluții care înseamnă activarea planurilor de apărare ale NATO la un nivel fără precedent. Știm ce avem de făcut, nu este nimic prea mult din ceea ce facem, ne bazăm foarte mult pe armata română și pe aliații noștri din NATO, drept pentru care, pentru prima oară, vedem și tancuri franțuzești pe teritoriul României și militari din divizia 101 aeroportate. Suntem singura țară de pe flancul de est care avem atât sistemul de rachete HIMARS cât și sistemul de rachete Patriot. Există vești bune pe care armata română, ca o componentă esențială a apărării NATO, ni le dă în această perioadă.
Oamenii interpretează diferit. E de bine sau e de rău că sunt tancuri franțuzești în România și toată această mobilizare? Unii dintre oamenii care văd asta spun că ar fi fost mai bine să nu fie aici și să nu reprezinte asta o provocare. Noi însă și noastră, și mai mult vorbind cu oficialii de rang înalt din NATO, spunem cu toții că e de bine că sunt aici armatele străine și că reprezintă un punct de apărare și o descurajare pentru Rusia.
Mă bucur că puneți această întrebare, pentru că ea comportă două răspunsuri. Primul, ce s-ar fi întâmplat dacă în fața acestei amenințări rusești, în fața războiului neprovocat și sângeros declanșat de Rusia în Ucraina, aliații NATO n-ar fi venit pe teritoriul României? Probabil gradul de frustrare al românilor ar fi crescut enorm, la fel de mult probabil ca și în cazul neacceptării în spațiul Schengen. Ori din punctul acesta de vedere, NATO a avut un răspuns radical diferit. Avem 5.000 de trupe NATO pe teritoriul României și asta reprezintă semnalul de solidaritate și mesajul că România nu este o țară abandonată, este o țară aliată NATO și că vin alături de noi militarii care trebuie să dea un semnal Rusiei, nu va atinge un centimetru din teritoriul României, din teritoriul Alianței. A doua chestiune revine în mod recurent în mesajele radioascultătorilor și telespectatorilor. Sunt câțiva care spun: am văzut tancuri pe drumuri, am văzut avioane exact pe cer, am văzut o pregătire militară intensă, sunt îngrijorat, mă tem. Eu l-aș spune că sentimentul trebuie să fie exact invers. Să vă bucurați că militarii își fac datoria, să vă bucurați că suntem apărați, să vă bucurați că avem aliați NATO pe teritoriul României care ne conferă siguranță și securitate și care protejează integritatea teritorială a României. Când vedeți militari, chiar și în zonele urbane sau în zonele rurale, să știți că ei își fac datoria și asta trebuie să vă dea sentimentul de siguranță. Noi suntem pregătiți pentru pace și o facem 24 din 24. Prezența militarilor nu înseamnă război, dimpotrivă. Înseamnă descurajarea celor care ar vrea să implice România și NATO într-un război.
Către finalul interviului, domnule Radu Tudor, vreau să ne îndreptăm către Ucraina. A venit iarna, ne-au indus anumite știri mai puțin aprofundate, ideea că lucrurile s-au mai calmat, ceea ce nu e deloc adevărat.
Nu e deloc adevărat, amenințarea rămâne. Ucraina este, din păcate, bombardată cu rachete, cu drone, mor civili în continuare. E o situație incredibil de dureroasă. O țară care rămâne din ce în ce mai mult fără energie și fără apă în debutul iernii. Să nu uităm că România este țara membra NATO cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, că bazinul Mării Negre a fost transformat într-o scenă de război de Rusia și, apropo de ceea ce am discutat la începutul emisiunii, Moscova continuă să amenințe NATO și să spună că vrea să-i distrugă sistemul de apărare. Noi în continuare ne vom apăra foarte eficient, nu vom amenința Rusia. Tot sperăm că la Moscova va veni un lider care va dori pace și relații civilizate, dar chestiunea aceasta a Ucrainei rămâne principala preocupare de securitate și apărare a României și a NATO și cred că factorii decizionali care au avut foarte multe opțiuni în față nu s-au dat la o parte în a monitoriza 24 din 24 situația din Ucraina, mai ales că potrivit informațiilor oferite de generalul Valeri Zaluzhny, șeful forțelor armate ale Ucrainei, Rusia ar pregăti o ofensivă în februarie-martie din nord, pe la frontiera cu Belarus, din nou asupra Kievului.
Este o știre asupra căreia vom reveni, pentru că ne așteaptă vremuri complicate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Radu Tudor.
Mulțumesc, Cristian Dumitrașcu, jurnal militar Scutul Dobrogei. Ascultați și vorbim acum despre militarii noștri de peste granițele țării la rubrica Misiuni Internaționale. Veștile ni le aduce Edi Nicola.
Misiuni Internaționale.
Militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, dislocați în baza de instrucție din Bemovo-Piski, Polonia, se apropie cu pași repezi de jumătatea misiunii. Pe lângă activitățile specifice sfârșitului de an, zilele trecute au fost prezenți la simulatorul de tragere cu armamentul de infanterie din Giziško la invitații aliaților polonezi. Această oportunitate le-a oferit militarilor prilejul să se instruiască atât la nivel individual cât și de grupă, conform unor scenarii cu grade de dificultate diferite. Traversăm Atlanticul și ne oprim în Statele Unite ale Americii, acolo unde militari din 51 de state partenere participă la cursul de Sergeant Major, care are ca scop desăvârșirea ca subofițer de comandă. Cursul se desfășoară în baza militară Fort Bliss din Texas și reprezintă ultima formă de pregătire din cariera militară. Din Texas transmite plutonierul adjutant principal Valentin Stanciu.
Se pune foarte mare accent pe deconectarea de mediul academic. Când sunt cele weekenduri lungi de 4 zile sau în cadrul vacanței, încerc să le petrec înțelegând aspectele sociale și culturale ale Statelor Unite ale Americii și nu numai, interacționând și cu ceilalți studenți din cadrul academiei. Este o inegalabilă experiență să stai de vorbă cu oameni din Australia până în nordul Statelor Unite din Canada.
De pe continentul american facem un salt pe continentul contrastelor, mai precis în Asia, unde doi ofițeri români își desfășoară activitatea în cadrul celei mai vechi misiuni ONU, cea de monitorizare a acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan. Posturile Field sunt situate pe ambele părți ale liniei de control cu 7 locații pe teritoriul Pakistanului, respectiv 5 în India. Mandatul observatorilor români este de un an de zile. Capitanul Adrian Stoian, observator militar.
Cel mai recent acord verbal pe care l-au, și repet, acord verbal, este de anul trecut. În urma acelui tratat, se pare că India și Pakistan au ajuns la un acord de încetare a focului, iar după acest acord nu au mai fost incidente majore. Au fost incidente minore, dar care au fost rezolvate de cele două state intern, fără implicarea Națiunilor Unite.
De-a lungul existenței sale, Organizația Națiunilor Unite a desfășurat peste 70 de operații de menținere a păcii, la care au participat în total 1 milion de militari. Armata României participă la misiunea sub egida ONU în Congo, cu un număr de 7 ofițeri, care încadrează atât funcții de ofițer de stat major, cât și funcții de observator militar. Din comandamentul misiunii, situat în orașul Goma, locotenent colonelul Justin Gavrilă.
Există o inițiativă lansată în care comunitatea țărilor africane de est creează forțe întrunite provenite din aceste state, Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, care să fie deja dislocate pe teritoriul estului Congo, să înceapă să performeze alături de Armata Națională Congo și să fie pregătite în eventualitatea în care MONUSCO se retrage. Și atunci va exista un alt organism pur african care să preia atribuțiile acestei misiuni internaționale a ONU.
Edi Nicola, mulțumesc, ascultați Jurnal Militar la Radio Constanța, sunt Olivia Bucioacă și pentru că anul aduce și bune și rele, sau să spunem mai bine lucruri mai puțin bune, vă propun un interviu cu colonelul Marius Gheorghescu, mereu alături de noi și noi alături de Regimentul 307 Infanterie Marină Heracleia de la Babadag. Am vorbit cu colonelul Marius Gheorghescu în multe ediții Jurnal Militar Sputul Dobrogei. Invitat a fost chiar și în prima ediție de după izbucnirea războiului în Ucraina, cu o analiză militară despre războiul care se întâmplă atât de aproape de noi, despre poziția strategică în zona pușcașilor marini și rolul important de apărare a gurilor Dunării, sarcina lor specifică. Pentru acestea și nu numai, nu puteam să încheiem anul altfel decât ascultându-l, la final, despre ce a fost bun și mai puțin bun pentru pușcașii marini.
Primul lucru bun care ni s-a întâmplat în acest an a fost faptul că întregul personal al regimentului a fost sănătos, a fost apt de activitate, fără probleme medicale majore, fără evenimente deosebite de viață, atât în cazarmă, atât în unitate, cât și în cadrul familiilor pușcașilor marini, fapt ce ne-a permis să abordăm toate activitățile și toate exercițiile. Întreaga activitate a regimentului în acest an, cu succes, apți de muncă, apți de luptă, apți pentru toate provocările la care am fost supuși în acest an cu adevărat dificil. Echilibrul, robustețea fizică și psihică au permis pușcașilor marini să-și îndeplinească toate obiectivele fixate, atât în plan personal cât și în plan profesional, ceea ce nu poate constitui decât un motiv de satisfacție și, evident, o condiție sine qua non a oricărei unități militare. Al doilea lucru bun pe care îl consider foarte important este că am finalizat cel mai probabil, dacă mi-aduc aminte, în luna februarie cu efectele, cu restricțiile pandemiei, care la un moment dat ajunseseră la un nivel aberant și aveau efecte asupra îndeplinirii activităților personalului. A fost al doilea lucru bun care ne-a îndepărtat și ne-a făcut să ne reorientăm către activitatea noastră principală. Cel de-al treilea lucru bun este faptul că am reușit în Infanteria Marină să elaborăm și să aplicăm un concept personalizat de instruire, individuală și colectivă, care ne-a permis să obținem rezultate foarte bune în instrucția și exercițiile Infanteriei Marine, concept pe care îl vom dezvolta în următorii ani, evident bazat și pe voința pușcașilor marini, pe capacitatea lor, pe disponibilitatea lor și evident pe măsura primirii sau recepționării noilor elemente de înzestrare ale Infanteriei Marine, sperând să ajungem către un final în câțiva ani la o capacitate de luptă de plină a Infanteriei Marine, de plin interoperabilă și integrată unei forțe de desant amfibiu autentice, aliate.
Haideți să ne referim și la cele mai puțin bune din acest an. Ce ne-ați spune?
De departe, lucrul rău care a avut cel mai mare impact asupra vieții noastre a fost începerea războiului în imediata vecinătate a României dintre Federația Rusă și Ucraina. Război care a necesitat o abordare intensivă a instrucției, a pregătirii pentru lupta, a înzestrării și care ne-a intensificat activitatea, care uneori ne-a albit nopțile și ne-a întunecat zilele. Dar ceea ce ne îngreunează viața nu face decât să ne pregătească. Este clar că războiul din imediata vecinătate, dintre Federația Rusă și Ucraina, a afectat nu numai în plan național, dar și în plan internațional, regional, securitatea și toate celelalte aspecte ale vieții, economic, social, politic și cultural. Al doilea lucru rău care a avut impact asupra unității a fost plecarea masivă a personalului, e vorba de trecerea în rezervă a unor cadre militare esențiale pentru activitatea unității, plecările prin demisii, prin diverse, prin mutări, detașări, prin tot felul de motive, prin tot felul de căi, ceea ce ne-a făcut să ne restrângem activitatea, să găsim, să căutăm în permanență soluții pentru a putea compensa toate aceste pierderi de personal. Am găsit soluțiile potrivite, am reușit să ne îndeplinim obiectivele chiar și în aceste condiții. Al treilea lucru care ne-a afectat, de fapt decurge ca și o consecință din război, a fost, să spunem, deteriorarea vieții economice și pe plan național și pe plan local, ca urmare a crizei energetice, ca urmare a problemelor economice survenite în urma creșterii inflației, ce a avut efect asupra, evident, asupra activității personale, asupra motivației personalei pentru muncă. Odată cu începerea războiului, evident că criza energetică care se contura venind după o altă criză, criza sanitară, n-a făcut decât să afecteze viața economică și nivelul de trai al personalului, având efect imediat asupra motivației profesionale. Dar încercăm cu ajutorul personalului, cu ajutorul voinței, cu ajutorul pasiunii pentru această carieră, pentru Infanteria Marină, cu ajutorul metodelor și mijloacelor de compensare acestor probleme economice să facem față și ne străduim în continuare să menținem nivelul performanței ridicat.
Aceasta a fost ediția de anul nou a Jurnalului Militar Scutul Dobrogei. Nu uitați, suntem și pe Facebook. Jurnal Militar Constanța este pagina noastră și vă așteptăm și acolo. Dragilor, vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri. Să aveți un an nou mai bun, cu sănătate, iubire, bucurii și împliniri. Să credeți în voi și să nu uitați să dăruiți. Să aveți parte de tot ce este mai bun și mai frumos. Să iubiți și să fiți iubiți. Fiți buni! Și să nu uităm să fim oameni. Să nu uităm să mulțumim pentru tot ce am primit și pentru tot ce uităm să înapoiem. Sunt Olivia Bucioacă și până anul viitor, pentru că ne mai despart doar 2 zile, să fie pace!